Tänään jatkamme menutusi 10 astetta takaisin Päihtimerellä toiminut Pärlöä Estonia hukusta. Minun nimeni on Walter Sääs. Mä olen itse entinen meremies. Ja meidän saatettaisi taakse teidän jakata mutteit, missä on tekinut seusissa sille katastrofika. Ja refereerita menututa takantjärjellä nende pääsenut inimeste läpielämisiä, kes sellest kohtavasta katastrofista suutsid eluga välja tulla. Tänases saates jätkaksime saarlase Arne Koppeli meenutustega, kes ka ühena väestest selle kohtava katastrofi üle elas. Laevuk algas Arne Koppeli jaoks 28. septembril kell 1:10. Ta meenutab, töö oli lõppenud, olin ahtri poolt kolmandas kajutis umbes tunni maganud, kui tugeva võnke tagajärjel äratas mind näole kukkunud äratuskell. Teadsin ennegi, et laev on kreenis, kuid ohtu ei tunnetanud. Ütlesin kajuti kaasasele Erkile, et laevaga ei juhtu selle tuulega midagi. Papist ei maksa. Ometi panime end riidesse, et minna teisele tekkile ülesandeid saama. Hädaolukorras oli minu ülesandeks Estonial päästeparvede lahtilaskmine õppuste käigus, mida korraldati peamiselt tulekahjude puuks, olin seda korduvalt harjutanud. Edasi räägib Arne Koppel, et ta väljus illuminaatori aknast, kuna uks oli juba kinni kiilunud. Muide, uksed olid väga paljudes kajutides kinni kiilunud või kaetud lendavate esemetega seest poolt. Ukse kinni kiilumine oli kahtlemata põhjustatud laeva kere ja vahe seinte deformeerumisest seoses suure kreeniga, mis viitab jällegi laeva mitte nõuete kohasele tugevusele, sest kreeni puhul tegelikult ei tohiks laeva vahe seinad, eriti uksed, nii palju deformeerida, et uksed enam lahti ei käiksid. Arne Koppel jutustab edasi, kuidas ta läks rippudes mööda reilingut ahtri poole. Väljas oli paanika, vaatama selle, et inimes oli laeval ajal vähe. Inimesed karjusid, nutsid. Ta arutas lahti, püüdis arutada lahti päästeparvised, ja samal ajal üritades inimestele hüüda, kuidas käituda, kuid ega keegi ei kuulnud. Liiga tugev oli tuule ja vee mõha ja nutu ja karjate vahele kadus praktiliselt igasugune arukas jutt. Inimesi olevat olnud tol korral laeva ahtriosas vaid ühes kohas laiade klaasuste vahel, kus asud päästevestide kapid. Inimest olid troppi kogunud, tee peal lamased vigastatud, läbikäugud olid ka umbes seal lamavate inimestega. Organiseerutud päästetöid ei saanud kahjuks üldse toimuda. Meeskonnaliikmed tegutsesid selle järgi, mida antud olukorras oli just vaja teha. Oli võimatu tegutseda nõnda, kuidas meid oli õpetatud treeningutel. Reisijate hulgas valitses selleks liiga suur paanika ja kaos. Ja uskumatult ruttu kaldus laev küljele. Taipasin, et päästeparvesid pole mõtet kangiga lahti päästa, kreenilõttu poleks need vette, vaid tekile varisinud. Siis asusid nad laeval ajal ühte parve lagedama koha peale vedama. Ja kui laev oli umbes 80 graadises kreenis, siis hakkasid juba lained üle meeste käima. Ja ta tabaski ära selle hetke, kui laine oli tulemas ja hüppas pea ees parve ja järgmisel hetkel oli ta juba ohutud koos parvega merre. Ja tagasi vaadates nägi ainult veekohal veel laeva püstist silueti. Just see lainetesse sööstmine, otsustav sööstmine, päästis mehi suurematest vigastustest. Oli palju inimesi, kes jäid riietega laeva väljulatavad osade külge kinni, vigastasid end, said surma ja lisaks oli kõikjal väga palju raskeid kukkuvaid lendavaid esemeid. Tormises meres olid parved tihedalt üksteise küljes kinni, kuid inimesed olid sattunud vette neist tunduvalt eemale. Seda enam, et vesi tuiskas ümber ringi, päästevestid ja tühjad parved lendasid tuules. Nemad said oma päästeparve tõmmata kokku 15 inimest. Mõned neist olid laevas tugevasti kannatada saanud. Kes olid tervemad, tugevamad, loopisid vahetpidamata parves oleva kopsikuga vett välja, kuid seda kahjuks ei vähenunud, vaid pigem tuli juurde. Arne Koppel mäletab, et mõtles kogu aja, kuidas ikkagi võiks saada edasi, kui mitte kuidagi ei saa. Tal on meeles, et ärevus ja hirm alles hiljem, kui ta oli juba pääsenud, alles siis hakkas ärevus ja hirm maad võtma. Aga sel hetkel ei olnud hirmu, oli ainult otsustavus tegutseda selleks, et pääseda. Ja kui nüüd hiljem ta on vaadanud kadunute nimekirja, siis alles ta on taibanud, kui suur õnn tegelikult temale osaks langes. Hommikul alles kella kuupaiku võttis selle parvetäi inimesi peale reisilaev Mariella. Edasi meenutab Arne Koppel, et juba Tallinnast väljudes oli laev tugevas kaldes. 27. septembri õhtul Tallinnast väljudes oli meeskonnal arvatavasti tuule tugevus teada. Tean, et Estonia pole kunagi oma reisi suure tuule tõttu ära jätnud. Kui tavaliselt võtavad kaubalaevad tormituulega käiku maha, siis Estonia säilitas 20 sõlmelist kiirust. Tulete meelde, et 20 sõlme, see on umbes 36-37 kilometrit, üks meremiil on 1852 meetrit. Laev siis jätkas kiirust, sama kiirusega liikumist, selleks, et graafiku järgselt kohale jõuda. Kuid sel reisil on paljud pääsenud väitnud, et Estonia ei võtnud seekord vastulainet mitte pehmelt, vaid alati, kui laev läks lainesse, käisid tugevad raksatused. Kajutiseinad võnkusid, kriuksusid, ragisesid, vett pritsis kohati laeva sisse. See, et tormisel merel säilitati tavalist kiirust, võis olla üks õnnetuse põhjusi. Tormilaile on uskumatult suur jõud ja olgugi, et Estonia oli tugeva kerega laev, võis vesi lüüa laeva keresse prao. See oli siis Saaremaa mehe Arne Koppeli arvamus selle kohta. Kuigi paljud spetsialistid on ümber lükanud selle väite, et Estonia taoline laev ei oleks tohtinud mingil juhul puruneda ainuüksi lainete tõttu. See on muidugi mehe isiklik arvamus ja nii nagu tundus temale tookord või mõned päevad peale pääsemist. Veel meenutab ta, et autod paigutati seekord teisiti. Üldiselt on raske sõidukid olnud laeva vasakus, kergemad aga paremas poordis. Seekord paigutati autod millegi pärast vastupidi. Iseenesest pole see kindlasti laeva uppumise põhjus, kuid autoteki meeskonna üks päästetud liige tõdes hiljem, et teki paigute oli enne väljumist tunnistanud. See asi tee mulle muret. Laeva paigutamisega küll nagu väidab Arne Koppel ei tegele. Ta kuulus teenendavasse personaali, seetõttu ta ei tea, miks seekord nii otsustati. Keskööl vestles Arne Koppel laeva puhkuruumis töölistega. Nad ütlesid, et kõik vedelikud on pumbatud Estonia vasakusse poordi, aga kreeni ei saa õigeks. Ise laevas liikudes tundis ta ka pidevalt kallet paremale juba õhtul kell 11. Kui ta liikus mõõda koridori topsikute käruga, siis käru ei kuulanud sõna, kaldus kõrvale ja üritas või tahtis pidevalt seina peale minna. Kello ühe paiku olla hiljem päästetud vahimadrus Silver Linde, kellest me oleme siin ka rääkinud, kes iga tunni järel käis kõik ruumid läbi. Juba siis ta nägi autotekil vett, millest ta teatas ka ülesse kapteni silda. Miks katastroof juhtus sellele, võib tavaline laevatöötaja anda ainult subjektiivse vastuse. Arne Koppel töötas Estonial teenindavas personalis ja seetõttu ei tea loomulikult kõiki laeva tehnilisi näitajaid. Kuid ometigi ka tal on tekinud kahtlus, kas parvlaev oli siis tõesti konstrueeritud nii, et tugevale tormile pole mõeldud. Kui küljeaknad vette jäid, need purunesid. Nördimusi tekitab, et Estonial oli väga palju lahtisi kinnitamata esemeid, restid, lauad, toolid, müügi- ja mänguautomaadid, külmkapid ja nii edasi. Esemed lendasid laeva kaldudes rüsinal uste ette, vigastades inimesi ummistades väljapääsud. Lisaks sulgusid uksed põrutuse tagajärjel automaatselt, neid ei saadud kohe lahti. Arvatavasti kadunud elektrivalgustus oli laevas siiski ühe katkestusega hetkeni, mil laev vajus umbes 80 gradisesse kreeni. Siis kustusid kajutades tuled, kuid laeva välisvalgustus saatis põhjavajuvat alust ülemise veepirini. Rootsi tehniline inspektor tegi mõne aja eest märkuse võõriluugi tihendi kohta. Kindlasti oleks pidanud 14 aastat kasutusel olnud tihend uue vastu vahetama, kuid laeva omanik ei andnud selleks raha. Sisuliselt on kaptenil õigus keelduda tehniliselt mitte korras laevaga merele minemast, kuid sellele ei vaadatud tõsiselt. Firma ilmselt ei tahtnud teha kulutusi, keeldute seadmete remondist või asendamisest. Ilmselt ei arvestanud keegi, et ette võib tulla eri olukord. Kui Arne Koppeli käest küsiti, mida oleks teinud tema kaptenina, siis ta vastas, et arvatavasti laotöölisel pole ei Rooma paavsti ega laeva kapteniga midagi pistmist. Paavst on jumalast järgmine maa peal kapten seesama laevas. Laeva meeskond usaldab kaptenit nii sillal kui ka koikus. See, mis juhtus Estoniaga, oli juhitamatu ja soovidele allumatu. Usun, et keegi poleks tol saatusikul ööl suutnud teha imet vältida katastroofi Estoniaga. Selline oli laevamehe Arne Koppeli arvamus. Loomulikult siis, kui laev oli juba kaldu, siis kui laeva alumised ruumid olid juba veega täitunud ja siis loomulikult ei olnud enam kellegi võimuses Estoniat päästa. Küll aga oleks olnud kapteni sillal tegutsevate laevajuhtide võimuses ja pikendada parvlaeva viibimist veepinnal selleks, et anda inimestele võimalus rohkem aega pääsemiseks, aga nagu me juba oleme maininud, ka kamandosillal ei olnud praktiliselt laeva juhtimist ja kõik toimus oma soodu ilma kontrollita, nii kuidas keegi ise suutis ennast päästa. Balti baaris vanem baarimehena töötanud Paul Anderson on oma mälestustes rääkinud enda kohta nii. Poole kahe paiku oli ta parajasti minemas meeskonna puhkeruumi, kui laev kaldus äkki paremale küljele. Asjad kukkused ning kolin ja mõrin saatis seda. Kuna minu kajut oli 8. tekil, oli mul sinna vaid mõni meeter minna. Jooksin oma kajutisse. Esimesena tuli pähe mõte, et autod on autotekil liikvel läinud ja laev on sellepärast tasakaalust ohtlikult väljas. Jõudsin endale mõned soojad riided selga panna ja väljusin kajutist akna kaudu, sest see oli otsem tee. Minu kajuti akna taga olid ka kohe päästeparved. Asusin koos teiste meeskonna liikmetega päästeparvi lahti päästma. Tuli kustus ja süttes avari valgustus. Osa reisijaid oli juba jõudnud 7. tekile välja tulla. Nad panid päästeveste selga. Nägin kahte inimest, kes pusisid päästepaadi kallal, mis oli üpris mõtetu, sest laev oli nii suures kreenis, et vasaku parda päästepaati oli võimatu kasutada. Ma ei jõudnud minna 7. tekile, et võtta päästevesti. Jätkasin päästeparvide lahti tegemist. Laev hakkas aina rohkem ja rohkem kalduma. Ronisime vastavalt laeva kaldumisele, et laeva küljes püsida. Osa inimesi pudenes sealt alla, nad libisid mööda laeva kere vette. Saime ühe parve korda ja hakkasime teda vette lükkama. Siis oli kreen juba peaaegu 90 graadi. Veepiiri päris ei jõudnudki, tuli laine ja lõi parve ümber. Jäin ese parve alla, see oli kõige kriitilisem moment. Õhus tuli puudus, õnneks sattus käela nöör, sain sellest kinni ja siis ma ei tea, kas laine abil või kuidas sattusin parve. Aga parv oli tagurpidi katusosa allapool. Ronisime kõik sinna peale, algus oli meid seal 12 kuni 15 inimest. Kui laev vajus, olin umbes 100 meetri kaugusel. See hetk oli kohutav ja samas mingit moodi ka ilus. Kuu tuli välja ja tähed särasid ja niisugune vaikus saabus. Lainetki ei olnud enam nii kõrged. Ilmselt summutas need veekeeris, mis tekkis laeva vajumisel. Ümbruses eemal oli palju päästeparvi, mis ulpisid vees ja nende tulukesed sädelisid nagu jaaniusid. Ma arvan, et parved olid enamikus tühjad. Need võisid olla parema parda päästeparved, mis veale sattes automaatselt avanevad. Triivesime laevast üha kaugumele. Olime kõik päästeparve põhjaosas kobaras kinni. Osa inimesi oli väga õhukuselt riides. Osal olid päästevestid, osal mitte. Vett tuli pidevalt selga. Algus ei olnud väga viga. Esimesed paar tundi oli vesi soja, sest meid oli üsna palju. Me soojendasime vett oma keha soojusega ning hoidsime hästi üksteise ligi. Aga kuna meri oli väga tormine lained, ajuti 10 meetri kõrgused, saime vahepeal ikka vett sisse ja krae vahele. Vahepeal sadas ka vihma. Osa inimesi sattus paanikas, nad hakkasid karjuma. Vahepeal tekis lootus, et mõni laev mind märkab. Üsna lähedalt triibisime mööda Viking Mariella ahtriosast, aga kuna me olime musta värvi, parve oranž katusosa jäi vee alla, siis meid ei märgatud. Aja jooksul nägime rohkem ja rohkem laevu meie piirkonda tulemas. Vahepeal olime peaaegu laevadest moodustunud ringi keskel, aga tuul kandis meid sealt välja, keegi ei märganud meid. Selleks ajaks oli osa inimesi meie päästeparves juba külmunud ja surnud. Nad surid väga vaikselt, lihtsalt külmusid, mõni hakkas sonima. Ei jõudnudki märgata, kuidas keegi suri, sest nii palju oli tegemist, et ennast seal kinni hoida. Lained olid nii kõrged, aga parv pidas vastu ümber ei keeranud. Ja kui tuligi suur laine, siis kiutasime hirmsa hooga selle harjale ja siis jälle alla. Kogu aeg oli tegemist, et parves sees püsida. Jõudu jäi aina vähemaks, külm oli. Lõpuks me ei suutnud isegi rääkida, lõuad plagisesid ainult. Jõudu jäi aina vähemaks. Ma ei lükkanud laipu endast eemale, nad olid veel soojad ja jalgade vastas isegi antsid sooja. Jalad olid kõige rohkem külma käes. Mul oli seljas villane kampsun ja jakka, aga jalad olid kogu aeg vee all. Jalgu päästis ilmselt see, et kogu aeg tuli nendega töötada, hoida ennast püsti. Et ma sinna veekogusesse, mis parve keskel tekis, ära jõupuks. Lõpuks olime peaaegu rinnuni vees. Alguses me ikka viipasime üksteisele, et näe, seal on laev, ehk saame selle peale. Vahepeal tuli mõni tühi parv meist 10-20 meetri kauguselt mööda. Aga kuna meil polnud kõit, et püüda parve, mis oli õiget pidi ilmselt tühi, siis pidime edasi ootama. Meist möödus teisigi parvi põhi üles poole. Vahepeal see võis olla kelle 4 paiku õnnestus meil ühest parvest kinni saada. See oli niimoodi külje peal põhi mere suhtes nurga all. Põhja peal rippus üks mees käedjalad laiali ja hoides nööridest kinni. Parve telgi osas oli üks inimene, see karjus seal appi. 3 mehega õnnestus meil parve nööridest kinni võtta, aga me ei jõudnud seda hoida. Parv oli nagu puri ja rebisend lahti. Siis triivisime, aga laevadest üha eemale, aina kaugumale. Eemal nägin ka kopterid, mis tulid, aga pääseda õnnestus meil alles siis, kui valgeks läks ja kopterid meid märkasid. Esimesest kopterist tuli alla üks mees, kes paneb rihmad ümber ja viipab siis, kui üles tõmmatakse. Ühele noormehele pandi sees rihme ümber ja hakati üles tõstma. Ilmselt kaotas noormest teadvuse või tuli tal nõrkus peale. Igatahes tuli rihm tal ümbert ära ja mees kukkus õhust merre. Sinna ta meile märkuseta ka jäi. Siis tõmbas päästimees end jälle üles ja kopter lendas ära. Ilmselt oli seal kannatanud juba liiga palju või oli neil bensiiniga kitsas. Viimnõtte pärast tuli Rootsi poolt uus kopter ja hakkas meiega tegelema. Seal tuli jälle päästi alla ja näitas näpuga, kes nüüd tuleb. Nii polnud rüselemist, et kes esimesena pääseb. Kopter korjas meid kõiki 6 inimest sisse, ülejäänud olid juba surnud. Kõige suuremad sansid pääseda oli neil, kes olid ülalpool tekkidel. Meeskonna kajutid asusid 7. tekil üleval päästepaatide juures. Reisijate kajutid asusid 1., 4., 5. ja 6. tekil. Meeskond oli selleks ajaks oma põhitöö lõpetanud, ainult paari personaal töötas. Seega ükskõik kui tugev sa võisid olla mööda siledat, klaasi või plastmassi üles ju ei roni. Neil, kes jäid allapoole, laev läks nii ruttu kreeni, oli probleeme juba välja tulekuga. Aga nende puhul, kes välja said, omas väga suur tähtsust, kas inimene jõudis endale midagi sooja selga panna, villase kampsoni või muu sellise, mis kehatemperatuuri aitas hoida. Need 2 tegurit mängisid kõige rohkem rolli. Pidi lootma viimase hetkine, mitte raiskama energiat karjumise niisama vehkimise peale. Jõud tuli võimalikult ökonoomselt kasutada. Pidi olema tahtejõudu ja usku enesesse. triatlonist Ain Alar Johansson meenutab oma pääsemise lugu. Panin selga helesinise kampsuni. Ain Alar Johansson, tuntud triatlonist, jutustab oma lugu. Enne reisi ei olnud tal mingit eelaimust, et midagi võiks juhtuda. Ta magas väga rahulikult ja ärkas, kui laev hakkas juba viltu minema. Jõudis selga panna vaid Texas püksid ja bluusi. Elekter kadus siis, kui ta oli jõudnud reelingule. Häirisignaali anti alles pärast poole. Laeva meeskonnaliikmed siiski jooksid ringi ja aitasid inimesi. Tema nägi inimest hulga saanud üht väikest last, ülejäänud olid täiskasvanud ja nende hulgas ka väga palju vanu inimesi. Nad jooksid koos teise triatlonisti Antiga laevast laevamööda laeva ninasse ja hüppasid sealt vette. Samal ajal nad panid tähele, et laeva nina oli täielikult puruks. Nad ei osanud siis ega ka hiljem arvata või öelda, mis võis olla see jõud, mis võis selle purustada. Ta ei näinud seal küll mingit auku. Nägi vaid, et laeva nina ei olnud sile, vaid sellest oli järel mingi raudvõrestik. Nad hüppasid vette siis, kui laev oli juba täiesti külili. Lõpuks pööras laev põhja üles poole. Kui poisid vette hüppasid, ujusid nad kohe laevast eemale, sest teadsid, et muidu tõmbab laev neid endaga põhja kaasa. Seejärel nad nägid mingit puust kappi, üritasid selle peal püsida, kuid see läks põhja. Siis nad nägid eemal ühte parve ja ujusid selle parve juurde. Sel parvel oli juba ennem inimesi ja nad said sinna oma jõuga sisse. Lained käisid kogu aeg üle pea, kedagi nende paadi ligidel ei olnud. Kuna laeva ninast ei enne ega pärast neid ei riskinud keegi rohkem vette hüpata. Paljud inimesed kukkusid vastu laevaseina puruks, kallak oli nii suur. See, kes suutis mööda äärepuud üles ronida, pidi olema väga tugev inimene. Kui sellest puust lahti lasid, siis lendasid sealt läbi uste kuni reelingu ääre peale päris sodiks. Kõik püüdsid üles ronida, kuid see ei õnnestunud sugugi kõigil. Triatlonistid olid umbes 5 tundi parvel. See tervise aeg olid inimesed hirmul, kuna vett oli kogu aeg sisse. Nad üritasid seda välja visata küll kilekotiga, küll käepäraste teiste esemetega, kuid siis loobusid, sest see oli mõttetu, laine loi kogu aeg vett juurde. Alles hommikul, kui oli juba valgeks läinud, korjas neid üles helikopter. Teine triatlonist, kellega koos poisid vette hüppasid, oli Antti Arrak. Eesti triatlonistide neljaliikmeline koondis ja treener läksid selle õhtul laevale, et sõita Rootsi sealt edasi Saksamaale võistlema. 5 koondislasest pääsesid ainult Antti Arrak ja Ain Alar Johansson. Ain Alar Johansson juba enda muljetest rääkis. Antti Arrak lisab, et kui nad üles jõudsid, oli laeva keskel nii palju rahvast, et nad jooksid nina poole ja sealt hüppasidki vette. Mõlemad pääsenud triatlonistid kinnitasid, et häirisignaal küll anti, kuid juba siis, kui laev oli juba väga kaldus. Häirisignaal tuli alles siis, kui me juba reelingul olime, menetavad nad. Laeva kalle võis olla umbes 80 graadi. Antti Arrak lisab samuti, et laevanina oli täiesti sodi. Laeva pind peaks olema sile, aga me nägime ainult võrestiku. Nina oli nagu ära murtud. Üks pääsenu, Andrus Maidre, meenutab ka enda pääsemist ja siiamaani küsib veel endalt, et miks mina veel elus olen. 3 sõbrast, kellega Andrus läks ühepäevasele kruisile Stockholmi, on teadaolevalt elus vaid üks. Ta jutustab samuti, et peale seda, kui oli kuulnud tugevaid lööke laevas, riietus läks kiiresti üles. Ja siis, kui ta möödus auto tekist, nägi, et autotekile voolab uste vahelt sisse väga tugevasti vett, kus juures vesi tuli just alt poolt, mitte aga laeva nina poolt aparelli või võõrivisiiri vahelt. Andrus Maidre oli samuti üleval tekil ja laev vajus järjest rohkem külili. Ja samuti õnnestus tal enda vaprusega, otsustavusega ja sellest kohutavast õnnetusest pääseda. Sellised olid valikuliselt mõne pääsenu meenutused sellest traagilisest ööst, mis hommiku saabudes kuulutas tervele maailmale, et Estonia parvlaev, mis kandis tema lipulaeva Eesti nime, on hukkunud ja sellega koos läinud Baltimere põhja üle 850 inimelu. Estonia haud leiti 2 päeva pärast uppumist. Soome uurimislaev Suunta määras kajaseadma abil 30. septembril õhtul kindlaks Estonia asukoha. See asus 100 meetri kaugusel uppumiskohast. Päästetööde juhi Raimo Tillikaise sõnul lebas Estonia kaldu vasemal küljel suunaga läände. Laev oli vajunud ahter ees, ahter oli 86 vöör 54 meetri sügavusel. Laev oli osaliselt vajunud põhjamudasse. Selleks ajaks oli igale kainelt mõelda suutul inimesel selge, et merepõhjast kedagi elusena kätte saada on lootusetu. Murest murtud inimeste pettekujutelmi, et ka merepõhjas on Estonia seesama turvaline laev, kus päästjad oodata õhutas Vene merespetsialisti jutt õhupadjast. Kurnatud omaksed aarsed sellest lootusest kinni. Üks isa ootab neiu pürgis presidendi vastuvõtule paluga, et laev kohe üles tõstetaks. Keegi vanem ta on väitis, et tema poeg helistab talle pidevalt laevast mobiiltelefoniga. Kuid kogenud tuukrid ja need, kes on, kellel on tulnud sukelduda vee alla, teavad väga hästi, mis tähendab olla 50-80 meetri sügavusel vee all. Seetõttu need lootused olid loomulikult petlikud lootused ja võibolla ainult suurendasid inimeste kannatusi, kes ikka veel lootsid võimatut.